Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sožalje papeškega sveta za pospeševanje enosti med kristjani ob smrti patriarha Srpske pravoslavne cerkve. Papež Frančišek skupnosti latinskoameriškega kolegija. Odpreti srce, ozdraviti svet, ki zapira vrata. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik Jezusa Kristusa, kralja vesoljstva.
Papeški svet za pospeševanje enosti med kristjani je z globoko žalostjo sprejel novico o smrti njegove svetosti Irineja, patriarha Srpske pravoslavne cerkve. Kardinal Kurt Koch, predsednik omenjenega papeškega sveta, je metropolitu Hrizostomu, sarajevskemu nadškofu, ki je začasno prevzel vodenje patriarhata, poslal sožalno pismo, v katerem se s hvaležnostjo spominja srečan s patriarhom ter prav tako tople in bratske gostoljubnosti njegove svetosti. Po kardinalovih besedah je bil patriarh Irinej ves čas svojega poslanstva zgled vere in dialoga, ponižen in vesel. Svoje življenje je popolnoma posvetil Bogu ter je znotraj Srpske pravoslavne cerkve spodbujal duha občestva.
Včeraj se je s svetim očetom srečala skupnost latinskoameriškega kolegija. Spregovoril jim je o pomembnih elementih duhovnikove poklicanosti, kot so odpreti vrata srca za Boga in za druge, podati roko, ter prizadevati si ozdraviti svet od velikega zla. A najprej je sveti oče spregovoril o začetkih evangelizacije v Latinski Ameriki in o bogati mestiški kulturi, ki ostaja pomembna tudi v današnjem času. Čeprav je zgodovina ločila naše narode, pa v njih ni mogla uničiti korenin, ki jih povezujejo. Na tej osnovi je nastal latinskoameriški kolegij, da bi namreč povezal vse krajevne cerkve in jih istočasno odprl za univerzalno cerkev v Rimu. Ta izkušnja občestva in odprtosti je po papeževih besedah klic, kajti zgled mesticev, ki je Ameriko naredil veliko in ki ga živi tudi skupnost kolegija, lahko prispeva k ozdravitvi sveta. Evangelij in njegovo sporočilo sta prispela na naše ozemlje preko človeških sredstev, ne brez greha, a vsi vemo, da je milost premagala našo slabotnost, njegova beseda pa se je razširila vsako tiček celine. Ljudstva in kulture so ga sprejele v bogato različnost oblik, ki jih še danes lahko kontempliramo in ki nas uči, naj se ne bojimo različnosti, temveč razumemo, da ne moremo biti cerkev brez različnosti ljudstev. Do tega čudeža je prišlo, ker so tako tisti, ki so prihajali, kot tisti, ki so jih sprejemali, bili zmožni odpreti srce in se niso zaprli za to, kar je drugi ponujal na človeški, kulturni in verski ravni. Papež je izpostavil, da mestiške korenine izvirajo iz srca zmožnega ljubiti drugega z ljubeznijo, ki je rodovitna oziroma pripravljena ustvariti nekaj novega, kar jo presega. To pa predpostavlja, da se zavrne lastno autoreferenčnost. Danes autoreferencialni nacionalizmi, zaprti vase, po vsem svetu preprečujejo bratsko srečanje narodov. Od nas pa se zahteva, je dodal papež Frančišek, da autoreferenčnost zavrnemo in izhajamo iz svoje identitete ter tako širimo prejeti dar. To seme kraljestva bo raslo in bo dalo za enega 100 semen, ki ne bodo enaka, ampak bodo nepričakovano različna in bogata. Danes se Latinoameričani nahajajo po vsem svetu in so prispevali k mnogim krščanskim skupnostim, je nadaljeval sveti oče. Cerkve Severne in Srednje Evrope ter celo na vzhodu so v njih našle novo vitalnost. Mnoga mesta, od Madrida do Koba, goreče praznujejo Kristusa čudežev in isto lahko rečemo za našo Gospo iz Guadalupa. Bogata mestiška kultura, ki je omogočila evangelizacijo, se danes ponovno kaže. Latinski narodi se med seboj in z drugimi narodi srečujejo, zahvaljujoč družbeni mobilnosti in ostalim sredstvom komunikacije, in iz tega srečanja tudi oni pridejo obogateni. Papež se je zatem obrnil na gojence kolegije in pokazal na njihovo vlogo. V tem času, na tem polju, ste poklicani sejati besedo na velikodušen način, brez predsodkov, kakor seje Bog, ki ne gleda na trdoto zemlje, ne na kamne ali brazde, ki ne puli ljulke, da ne bi z njo izpulil tudi dobrega semena kraljestva. In na tem morata sloneti vaša formacija in vaša služba, da odprete vrata svojega srca in srca tistih, ki vas poslušajo, da date roko in povabite druge, da z vami storijo isto za dobro vseh, da ozdravite ta svet od velikega zla, ki ga muči in ki ga je pandemija zelo kruto pokazala. Frančišek je na to pojasnil te tri konkretne točke delovanja, ki imajo dva elementa, osebnega in skupnostnega, ki pa se med seboj neogibno dopolnjujeta. Na prvem mestu je pomembno odpreti srce, svoje in drugih. Zagotovo odpreti srce Gospodu, ki ne neha trkati na naša vrata, da bi bival v nas, a odpreti ga tudi bratu, da ne bi pozabili, da svoj odnos z Bogom lahko z lahkoto ocenimo po tem, kako smo usmerjeni k bližnjemu. Ko odprete srce vsem, brez razlikovanja, zaradi Božje ljubezni, ustvarite prostor, kjer se Bog in bližnji lahko srečata. Nikoli ne nehajte kazati to razpoložljivost, to odprtost. Nikoli ne zaprite vrata nekomu, ki iz globine svojega srca želi, da bi lahko vstopil in se čutil sprejetega. Pomislite, da je Gospod, ki vas kliče pod oblačilom tistega reveža, da bi sedeli vsi skupaj na njegovi gostiji. Je dejal sveti oče in zbranim zastavil vprašanje. Kje se nahaja revež v mojem življenju? Sem pozabil, odkot prihajam. Drugi poudarek, ki ga je naredil papež, je bil podati roko in povabiti druge, da storijo isto. Gospod nas kliče v duhovniško poklicanost, poslal vas je v to mesto Rim, da bi končali formacijo, kajti on vedno kaže ta načrt ljubezni in služenja za vsakega med vami. Pastirji, ki so v skladu z Božjim srcem, pastirji, ki se posvečajo skrbi za vernike, ki pasejo, pastirji, ki se ne bojijo črede, ki vodijo, ki oskrbujejo, ki vedno hočejo napredovati svojim ljudstvom, pastirji, ki imajo pogum biti spredaj, na sredi in za čredo. Spredaj, da bi vodili v primernem trenutku, sredi, da bi čutili vonj ovac in zadaj, da bi poskrbeli za tiste, ki ostajajo zadaj in tudi za to, da v določenih trenutkih pustijo čredo naj hodi sama, kajti čreda voha, ki je mogoče najti dobro pašo, voditi torej tudi od zadaj. Frančišek je dodal, da vsak med zbranimi na audienci zagotovo pozna veliko iniciativ in bi nedvomno z zavzetim delom lahko naredil veliko dobrega in pomagal mnogim osebam. Vendar pa vaše poslanstvo ne bi bilo popolno, če bi se omejili samo na to, je pripomnil in nadaljeval. Naš trud mora biti tudi klic. Mora zbrati čredo, da se bo čutila kot ljudstvo, ki je prav tako poklicano podati se na pot in si prizadevati za vnaprejšnje kraljestvo, že tukaj na zemlji. To pomeni, da se čutijo združene, odgovorne, potrebne, da obstaja prostor, kjer lahko sodelujejo. Boriti se proti kulturi odmetavanja in lepo prosim, je izpostavil papež, ne povzročajte klerikalizma, ki dela veliko škodo in ki je bolezen. Boriti se proti socialnemu izločanju, boriti se proti nezaupanju in predsodkom iz rasnih, kulturnih ali verskih motivov, da bo tako občutenje bratstva prevladalo nad vsako različnostjo. Na tretjem mestu je papež Frančišek spregovoril še o zdravitvi sveta od velikega zla, ki ga trpinči. Pandemija nas je postavila pred veliko zlo, ki trpinči našo družbo. Razgalila ga je, lahko se ga dotaknemo z roko. Globalizacija je presegla meje, a ne misli in ne src. Virus se širi brez zavor, nismo zmožni dati skupnega odgovora. Svet še naprej zapira vrata, s tem pa zavrača dialog, zavrača sodelovanje, odklanja iskreno odprtost za skupno prizadevanje za dobro, ki bi doseglo vse brez razlik. To je duh sveta, tako se premika, tako deluje. Zdravilo za to zlo mora priti od spodaj, iz src in iz duš, ki vam bodo nekega dne zaupane, je izpostavil papež Frančišek, in mora priti s konkretnimi predlogi na področju vzgoje, kateheze, socialnega dela, s predlogi, ki bodo zmožni spremeniti miselnost in odpreti prostore, da bi pozdravili to zlo in dali Bogu združeno ljudstvo. Pri tem je sveti oče izpostavil, da globalizacija da, vendar kot poljeder, kjer vsako ljudstvo, vsak, ohrani svojo posebnost. Ob koncu govora se je papež Frančišek obrnil še k Devici Mariji iz Guadalupa, zavetnici Latinske Amerike, naj jih podpira v njihovem upanju na tej poti, ki se odpira sredi človeških negotovosti, da bodo lahko sledili Božjemu klicu tja, kamor jih bo Gospod poslal, in da bodo lahko pričevalci človeškega bratstva, ki izvira iz enega vira, da so namreč Božji otroci.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik Jezusa Kristusa, kralja vesoljstva. Prvo berilo iz knjige preroka Ezekiela, 34. poglavje, od 11. do 12. ter od 15. do 17. vrstice. Da, tako govori Gospod Bog, glejte, jaz sam bom poskrbel za svoje ovce in jih poiskal, kakor pastir išče svoje čredo, ko je sredi med razkropljenimi ovcami. Tako bom tudi jaz poiskal svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile oblačnega in temačnega dni. Sam bom pasel svoje ovce in sam jim bom dajal počitek, govori Gospod Bog. Izgubljene bom poiskal, razgnane pripeljal nazaj, polomljene obvezal, bolne okrepčal, rejene in krepke obvaroval. Pasel jih bom, kakor je prav. O vas pa moja čreda, govori Gospod Bog tako. Glejte, sodil bom med ovco in ovco, med ovni in kozni. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, 15. poglavje, od 20. do 26. ter 28. vrstica. Toda Kristus je vstal od mrtvih, prvenec tisti, ki so zaspali. Ker je namreč po človeku smrt, je po človeku tudi vstajenje mrtvih. Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo v Kristusu tudi vsi oživljeni. Vsak pa na svoje mesto. Kot prvenec Kristus, potem tisti, ki bodo Kristusovi ob njegovem prihodu. Na to bo dovršitev, ko bo kraljevanje izročil Bogu očetu in uničil vsakršno poglavarstvo in vsako oblast in moč. Kajti on mora kraljevati, dokler ne položi vse sovražnikov pod njegove noge. Kot zadnji sovražnik bo uničena smrt. Ko pa mu bo vse podvrženo, se bo tudi sin sam podvrgel njemu, ki mu je vse podvrgel, da bo Bog vse vsem. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija 25. poglavje od 31. do 46. vrstice. Ko pride sin človeka v svoji slavi in vsi angeli z njim, takrat bo sedel na presto svoje slave. Pred njim se bodo zbrali vsi narodi in loči bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico. Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na njegovi desnici. Pridite blagoslovljeni mojega očeta. Prejmite v dediščino kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti. Žejen sem bil in ste mi dali piti. Tujec sem bil in ste me sprejeli. Nag in ste me oblekli. Bolan sem bil in ste me obiskali. Uječi sem bil in ste prišli k meni. Tedaj mu bodo pravični odgovorili in rekli. Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili? Ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli, ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali uječi in smo prišli k tebi? Kralj jim bo odgovoril in rekel, resnično povem vam, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Tedaj poreče tistim, ki bodo na levici, proč izpred mene prekleti v večni ogen, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom. Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti. Žejen sem bil in mi niste dali piti, tujec sem bil in me niste sprejeli, nag in me niste oblekli, bolan in uječi in me niste obiskali. Tedaj bodo tudi ti odgovorili rekoč, Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali tujca ali nakega ali bolnega ali uječi in ti nismo postregli? Tedaj jim bo odgovoril in rekel, resnično povem vam, česa niste storili enemu od teh najmanjših, tudi meni niste storili. Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje. Razlaga cerkvenih očetov. Neznani pisec pravi, ko vas pripeljajo pred kralja zaradi sodbe, se iz mesta, kam vas postavijo, razume, ali so vas poklicali zaradi dobrega, ki ste ga storili, ali zaradi hudega. Epifan Latinec nadaljuje prejšnjo misel neznanega pisca. Tisti, ki pozna naše misli, ki vnaprej ve, kaj bo človek storil in tudi pravično sodil, bo ločil človeška bitja glede na njihove zasluge. Neznani pisec razloži pomen ovc in kozlov. Ovce predstavljajo pravične ljudi, ki so krotki, ne storijo nikomu nič hudega, ter so potrpežljivi pri prenašanju hudega, ki jih doleti. Grešnike pa Jezus poimenuje skozli, saj naj bi imeli sledeča grešna nagnjenja, nestanovitnost, ošabnost in prepeljivost. Sveti Janez Krizostom pa o Jezusovem načinu pojavitve ob drugem prihodu pravi, če se je Jezus prvič pojavil kot ponižen, se bo drugič pojavil čisto drugačen, saj bo zahteval obračun, bo kaznoval, ter se bo usedel na prestol slave. Neznani pisec nadalje razlaga, kakor je Kristus zdrav v zdravih dušah, tako je bolan v bolnih. Zdrave duše sprejmejo Kristusa samega in oblačijo, poučujoč pravičnost tiste duše, ki so nage, ker nimajo oblačila kreposti. Origen k temu dodaja, da so duše pravični za prezeblega in drgetajočega Kristusa stkale plašč. Sveti Janez Krizostom zaključi razmišljanje o poslednji sodbi z besedami. Vendarle pa bo Kristus preklel dejanja, ki so jih vršili tisti na njegovi levici rekoč. Za vas sem pripravil nebeško kraljestvo, ogen pa nisem pripravil za vas, temveč za hudiča in njegove angele, toda vi sami ste skočili v ta ogen. Misli Benedikta 16. Apostol Pavel trdi, da je v dvojni ljubezni do Boga in do bližnjega podana in izpolnjena celotna postava. Tako je vsa postava uresničena v občestvu s Kristusom, v veri, ki oživlja ljubezen. Opravičeni smo s tem, da stopimo v občestvo s Kristusom, ki je ljubezen. Isto vidimo v evangeliju na slovesni praznik Kristusa Kralja. Gre za evangelij o sodniku, katerega edino merilo je ljubezen. Sprašuje nas edino to, ali si me obiskal, ko sem bil bolan, ko sem bil v ječi, ali si mi dal jesti, ko sem bil lačen, ali si mi dal obleko, ko sem bil nag? In tako pravičnost odloča o ljubezni. Zato moramo ob sklepu tega evangelija reči naslednje, samo ljubezen do bližnjega. Ljubezen pa uresničuje občestvo s Kristusom. Opravičeni smo torej tedaj, ko smo zedinjeni s Kristusom in na noben drug način. Misli papeža Frančiška. Na to zadnjo nedeljo bogoslužnega leta obhajamo slovesni praznik Kristusa Kralja Vesoljstva. Njegovo kraljevanje je v vodenju, služenju, je pa tudi kraljevanje, ki se bo ob koncu času uveljavilo kot sodba. Danes imamo torej pred nami Kristusa kot kralja, pastirja in sodnika, ki nam kaže kriterije za pripadnost Božjemu kraljestvu. Kateri so ti kriteriji? Evangeljski odlomek se začne z veličastnim prizorom. Jezus se je obrnil k svojim učencem in rekel, ko pride sin človeka v svoji slavi in vsi angeli z njim, takrat bo sedel na presto svoje slave. Gre za slovesen uvod v pripoved o vesoljni sodbi. Potem, ko je živel na zemlji v ponižnosti in revščini, se Jezus sedaj predstavi v pripadajoči mu božanski slavi, obdan z množico angelov. Celotno človeštvo je zbrano pred njim in on svojo oblastjo loči ene od drugih, kakor pastir loči ovce od koz. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.